Κύριε Ηλιόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλες και όλες.
Καλή χρονιά, με υγεία. Θα ξεκινήσω με αυτό το θέμα που φαίνεται ότι κυριαρχεί στην επικαιρότητα σήμερα, με το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και της τεκνοθεσίας των ομόφυλων ζευγαριών. Θέλω να ακούσω ποιες είναι οι θέσεις της Νέας Αριστεράς. Πώς είδατε την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση νόμου και πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι η κυβέρνηση, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα πει μεν ναι στο γάμο των ομοφύλων, όχι όμως στην παρένθετη μητέρα.
Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο και έρχομαι αμέσως στο ερώτημά σας. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το εξής. Βγήκε σήμερα στη δημοσιότητα ότι τέλη του χρόνου υπήρξε μια κοινή υπουργική απόφαση των κύριων Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, με την οποία καταργείται το επίδομα επίσχυσης εργασίας. Το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί για χιλιάδες εργαζόμενους οι οποίοι το επίδομα επίσης εργασίας ήταν η μόνη η τελευταία άμυνα που είχαν απέναντι στην απλήρωτη εργασία. Και το να έρχεται σε μια στιγμή που έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο, κατά τη γνώμη μου δίνει άλλο ένα σήμα ανομίας και εργοδοτικής αυθαιρεσίας στην αγορά εργασίας. Κλείνω με αυτό και έρχομαι αμέσως στο ερώτημά σας. Θα έλεγα ένα πρώτο γενικό σχόλιο. Το πρώτο γενικό σχόλιο είναι ότι σε μια δημοκρατία δεν πρέπει να έχεις πολίτες δύο κατηγοριών. Και νομίζω ότι με βάση αυτή την αρχή θα πρέπει να σχεδιάσουμε. Η δικιά μας γνώμη ως Νέα Αριστερά είναι ότι πρέπει να προχωρήσει κανονικά το δικαίωμα στον γάμο με όλα τα δικαιώματα για τα ζευγάρια. Αυτό θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο συγκροτεί μια πραγματικά δημοκρατική συμπεριληπτική κοινωνία. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δημιουργεί πολίτες δύο κατηγοριών. Κάθε πρόταση σε αυτή την κατεύθυνση προφανώς είναι καλοδεχούμενη. Εμείς είχαμε πει ότι θα φέρουμε αυτή την πρόταση νομοθετική όταν και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας φαινόταν ότι πάγωνε και όταν ακόμα και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υπάρξει φωνές, υπενθυμίζω τον κύριο Μαϊκόπουλο, ο οποίος είχε σηκώσει κάποιες ενστάσεις σε σχέση με τα ζητήματα του γάμου και της τεκνοθεσίας κτλ. Εδώ που βρισκόμαστε θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του κύριου Μητσοτάκη, που από ό,τι έχω καταλάβει θα γίνει αύριο ή τουλάχιστον αυτό διακινείται, ότι αύριο θα υπάρξει μια συνέντευξη και ο κύριος Μητσοτάκης θα δώσει κάποιες απαντήσεις. Και ανάλογα με το τι θα προτείνει η κυβέρνηση θα κάνουμε και τις ανάλογες νομοθετικές προτάσεις δικές μας, έτσι ώστε να έχουμε μια καθολική κάλυψη αυτού του δικαιώματος.
Το περί παρένθετης μητέρας.
Ξανά εδώ νομίζω ότι η αφετηρία είναι το αν θεωρούμε ότι τα ετερόφυλα και τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Άρα δεν μπορείς να φτιάξεις διαφορετικό καθεστώς για ετερόφυλα και ομόφυλα ζευγάρια. Έρχομαι και λέω εγώ προκαταβολικά ήδη ότι στο ερώτημα υπάρχουν ζητήματα προστασίας από τυχόν εκμετάλλευση από κυκλώματα για γυναίκες στο ζήτημα της παρένθετης μητέρας. Προφανώς και υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν κυκλώματα, προφανώς και υπάρχουν προβλήματα. Δεν θα το αντιμετωπίσω όμως με την απαγόρευση. Τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από τα κυκλώματα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με παρένθετη μητέρα θα το λύσεις και θα το θεραπεύσεις με το να έχεις πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Και μια τελευταία παρατήρηση, αν πάμε να κάνουμε αυτό το οποίο φαίνεται ότι θα κάνει η κυβέρνηση, δηλαδή βάλεις διαφορετικούς κανόνες για τα ετερόφυλλα από τα ομόφυλλα ζευγάρια και διαφορετικού είδους απαγορεύσεις, είναι σίγουρο ότι για άλλη μια φορά η χώρα θα εισπράξει άλλη μια καταδίκη σε ευρωπαϊκό δικαστήριο. Άρα στην πραγματικότητα θα κάνουμε, απλά θα καθυστερήσουμε λίγο ακόμα κάποια βήματα τα οποία αντικειμενικά η ελληνική κοινωνία θα κάνει τα επόμενα χρόνια.
Έρχομαι τώρα στην επικαιρότητα του ευρύτερου πολιτικού σας χώρου, του χώρου της αριστεράς, και θέλω, κύριε Ηλιόπουλε, να έχω ένα σχόλιο σας για την πρόταση που έκαναν ο κύριος Ζαχαριάδης, ο κύριος Ζαγκούσης και ο κύριος Θεοχαρόπουλος για έξοδο του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ένταξή του στην ομάδα των σοσιαλδημοκρατών, στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.
Νομίζω ότι το πραγματικό πολιτικό πρόβλημα που απασχολεί κάθε προοδευτικό πολίτη, είτε αυτός είναι αριστερός, είτε είναι κέντρο αριστερός, είτε είναι οικολόγος κτλ. Και εγώ θα έλεγα και καλοπροαίρετους συντηρητικούς πολίτες, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να το πω λίγο απλά και λαϊκά, συγχωρέστε με, παίζει μπάλα μόνος του. Για μια σειρά από λόγους, οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου είναι κατακαιρματισμένες, είναι σε στασιμότητα, είναι σε κρίση και δεν προκύπτουν αυτή τη στιγμή απαντήσεις. Είναι προφανώς, ανήκω σε αυτούς που έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μου πέφτει λόγος για επιλογές, για ζητήματα στρατηγικής πια του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ως Νέα Αριστερά, ο στρατηγικός μας ορίζοντας, η κατεύθυνσή μας είναι η Ευρωπαϊκή Αριστερά και όχι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν κοινά μέτωπα δράσης ανάμεσα στην αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία, στους πράσινους, αλλά αυτά τα μέτωπα, ξέρετε, δεν ξεκινάνε από τις κεφαλές, δεν ξεκινάνε από τους εκλεγμένους, ξεκινάνε από την κοινωνία και από τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Είτε αυτή είναι η μάχη για τα εργασιακά, είτε αυτή είναι η μάχη για την ακρίβεια, είτε αυτή είναι η μάχη για την δημόσια εκπαίδευση. Καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα να έχει μια σειρά από στρατηγικές διαφωνίες στο εσωτερικό του και πολύ μεγάλες εντάσεις. Αλλά νομίζω ότι αυτό ορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συνολικότερη κρίση που έχει αυτή τη στιγμή ο προοδευτικός χώρος.
Τώρα θέλω να σας θέσω το απλό ερώτημα που φαντάζομαι ότι θα το αντιμετωπίζετε και από τους ψηφοφόρους. Σε τι διαφέρει η Νέα Αριστερά από τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ένας πολίτης που ανήκει στον ευρύτερο αριστερό χώρο να επιλέξει τη Νέα Αριστερά?
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς κάναμε μια επιλογή, επιλογή ευθύνης και επιλογή ελπίδας. Κάναμε την επιλογή να αποχωρήσουμε για δύο βασικούς λόγους. Ο ένας ήταν ότι βλέπαμε ότι πρώτα απ' όλα στο ΣΥΡΙΖΑ γινόταν μια διαδικασία βίαιης συντηρητικής μετατόπισης. Το δεύτερο ήταν ότι πια δεν υπήρχαν τα κανάλια συνεννόησης και επικοινωνίας. Τι θέλω να πω, σε έναν πολιτικό χώρο μπορείς να μείνεις ως μειοψηφία, μπορείς να μείνεις με μια διαφορετική γνώμη, στο βαθμό όμως που έχεις τη δυνατότητα και το χρόνο και τη δυνατότητα να παλέψεις τη γνώμη σου. Αν αντιμετωπίζεις ως εσωτερικός εχθρός, πέμπτη φάλαγγα, αυλικός των τραπεζών ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι προφανώς δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης. Αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Νέα Αριστερά και είναι φανερό ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να είναι μια δύναμη η οποία θα έχει έναν θετικό ρόλο στις ευρύτερες εξελίξεις του προοδευτικού αριστερού, κεντροαριστερού και οικολογικού χώρου. Θέλει να βάλει συγκεκριμένα πράγματα και να δώσει ένα στίγμα πολύ συγκεκριμένης μαχητικής αντιπολίτευσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε η συζήτηση για το φορολογικό των ελεύθερων επαγγελματιών, υπήρχαν μέσα και διατάξεις σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης, η οποία σήκωσε το ζήτημα της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε σχέση με την στεγαστική κρίση, το γεγονός ότι γνωρίζετε κι εσείς πολύ καλά από το ρεπορτάζ σας ότι τα ενίκια στην Αθήνα και τα ενίκια και για την επαγγελματική στέγη, όχι μόνο για τους πολίτες, έχουν ξεφύγει, σχετίζεται με τη βραχυχρόνια μίσθωση, σχετίζεται με την Golden Visa, σχετίζεται με μια σειρά από πράγματα. Άρα εμείς το επόμενο διάστημα αυτό το οποίο θα κάνουμε θα είναι και κοινωνικές πρωτοβουλίες και μια αντίληψη κοινής δράσης στη βάση της κοινωνίας, αλλά και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ για μια σειρά από λόγους και λόγω της κρίσης που περνάει δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εκφράσει τον αντίπαλο πόλο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ είναι καθυλωμένο, έχει έρθει ο κόσμος ανάποδα και δεν φαίνεται ικανό να μπορεί να κερδίσει. Είναι φανερό ότι χρειάζονται κινήσεις ανασύνθεσης. Η Νέα Αριστερά είναι μια δύναμη η οποία με προγραμματική αυστηρότητα και μαχητική κοινωνική δράση θα δουλέψει για αυτή την κατεύθυνση.
Τώρα, λένε κάποιοι ότι μετά τις ευρωεκλογές, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και απολέσει τη δεύτερη θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να υπάρξουν εκεί εξελίξεις, αλλαγές και πάλι στην ηγεσία. Θα μπορούσε πιθανόν να ξαναβρεθείτε όλοι μαζί μετά τις ευρωεκλογές στην περίπτωση που υπάρξει μια ανασύνθεση και νέα ηγεσία στο χώρο?
Νομίζω ότι το κρίσιμο είναι το ζήτημα της πολιτικής κατεύθυνσης, δεν είναι απλά ζήτημα προσώπων. Ο κ. Κασελάκης δεν είναι ένας άνθρωπος, έχει και μια συγκεκριμένη ηγετική ομάδα που εκφράζει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και το μεγάλο ερώτημα για τις προοδευτικές δυνάμεις, ξαναλέω, στο βαθμό που μας αφορά, το να υπάρχει εναλλακτική απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι απλά να παίζουμε μουσικές καρέκλες μεταξύ μας, είναι το πώς θα έρθει στην κάλπη, πώς θα έρθει στη συμμετοχή ένας κόσμος ο οποίος σε αυτό το διάστημα έχει απογοητευτεί από τον προοδευτικό χώρο, ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να έχει ψηφίσει διάφορα προοδευτικά αριστερά κόμματα. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς, να σας πω απλά ότι μέσα στο Γενάρη και στο Φλεβάρι θα κάνουμε περισσότερες από 80 ανοιχτές συνελεύσεις της Νέας Αριστεράς σε όλη τη χώρα, ανοιχτές δηλαδή σε οποιοδήποτε προοδευτικό πολίτη θέλει να έρθει να παρακολουθήσει, να λάβει μέρος, και τέλη Φλεβάρι θα υπάρχει μια πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι εξελίξεις μετά τις ευρωεκλογές. Συμμερίζομαι τον προβληματισμό σας ότι αν είναι αυτός ο εκλογικός χάρτης, είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν εξελίξεις. Και επιτρέπω να πω ότι σε αυτές οι εξελίξεις αφορούν ακόμα και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ μπορεί να πανηγυρίζει αν μπροστά στην κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ απλά καταφέρει να βγει δεύτερη δύναμη τσιμπώντα 1-2%. Δεν αυτό το οποίο περιμένουν οι προοδευτικοί πολίτες. Αυτό το οποίο θα πω για εμάς είναι ότι από θέση αρχής και από θέση, ξαναλέω, μαχητικής προγραμματικής αντιπολίτευσης, θα παλέψουμε για κοινές δράσεις και σε μια τέτοια κατεύθυνση ανασύνθεσης του χώρου.
Τώρα θέλω 1-2 σύντομα σχόλιά σας, κύριε Ηλιόπουλε, για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Ακρίβεια. Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά η κυβέρνηση, τι προτείνει η Νέα Αριστερά?
Να το πούμε πάρα πολύ απλά με δύο στοιχεία. Από το 2021 στο 2023 το ελληνικό κράτος πήρε σχεδόν 15 δις παραπάνω φόρους, από αυτούς πάνω από 7 είναι από το ΦΠΑ. Στην πραγματικότητα το ελληνικό κράτος συμμετέχει κανονικά στη ληστεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενώ η τιμή της κιλοβατόρας στη χοντρική αγορά είναι η ίδια με τον Ιούλιο του 2021, τον Ιούλιο του 2021 ήταν 11 λεπτά, ενώ τώρα στα σταθερά τιμολόγια είναι από 14,9 έως 17,9. Έχουμε πληθωρισμό απληστείας και αυτό δεν το λέει η Νέα Αριστερά, δεν το λένε οι αριστερές δυνάμεις, το λέει το ΔΝΤΟΥ, το λέει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα σε στιγμές κρίσης δεν μπορεί να τα λύσει η αγορά. Χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Κρατική παρέμβαση σημαίνει πλαφόν σε τιμές. Σημαίνει δημόσια εργαλεία. Είναι έγκλημα αυτό το οποίο έχει συμβεί με τη ΔΕΗ. Μια ΔΕΗ με δημόσιο έλεγχο θα μπορούσε να έχει και πολύ χαμηλότερες τιμές και για τους πολίτες, αλλά και για τους παραγωγούς και για τις επιχειρήσεις και για τα σούπερ μάρκετ και για όλο τον κλάδο. Δεύτερον, σημαίνει άμεση και πολύ αυστηρή φορολόγηση των υπερκερδών που υπάρχουν είτε στα τρόφιμα, είτε στην ενέργεια, είτε στα δηληστήρια, είτε ακόμα και στην ιδιωτική υγεία που έχουν υπάρξει τεράστια υπερκέρδη από την περίοδο της πανδημίας και μετά. Αυτή είναι μια πρώτη κατεύθυνση. Το δεύτερο σκέλος είναι ενίσχυση των μισθών. Γιατί δεν είναι μόνο πολύ υψηλές τιμές, είναι και πολύ χαμηλά οι μισθοί. Αλλά μία φράση εδώ για τους μισθούς: όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία στην πραγματικότητα και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας κάνει εθελοντική τη δήλωση υπεροριών, γιατί αυτό κάνει με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα, δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να δηλώνει και να κάνει αλλαγές στο ωράριο μέχρι και ένα μήνα μετά. Άρα τίποτα δεν μπορεί να ελεγχθεί. Έχεις μια κυβέρνηση η οποία κλέβει και από το μισθό και από τη ζωή των εργαζομένων.
Έρχομαι σε ένα σχόλιο ακροατή μας και θα πάω μετά και στα εθνικά θέματα. Μου γράφει εδώ ο κύριος Δημήτρης Μαντάς, υπογράφει το σχόλιο του. Λέει, επειδή ο κύριος Ηλιόπουλος μου είναι πολύ συμπαθής, πείτε του πως οι συντηρητικοί πολίτες δεν είναι συλλήφθην κακοπροαίρετοι με κάποιες εξαιρέσεις καλοπροαίρετων. Είναι απλώς άνθρωποι με άλλες κοινωνικοπολιτικές πεπιθήσεις.
Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί του. Ζητάω συγγνώμη αν ακούστηκε διαφορετικά αυτό που είπα.
Ωραία. Λέει, αυτό δεν σχετίζεται με την ηθική τους υπόσταση ως ανθρώπων.
Όχι, σε καμία περίπτωση. Το επιχείρημά μου ήταν ότι και για έναν συντηρητικό πολίτη κατανοεί ότι είναι κρίσιμο να υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή, ακόμα κι αν είσαι με την παράταξη, με τη συντηρητική παράταξη, κατανοεί ότι είναι προς το συμφέρον της δημοκρατίας.
Να υπάρχει αντίπαλο δέος.
Να υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα.
Τώρα έρχομαι.
Ευχαριστώ πολύ τον ακροατή για την παρατήρησή του.
Έρχομαι στα εθνικά θέματα. Θέλω το σχόλιο σας για την προσέγγιση με την Τουρκία του τελευταίου διαστήματος και τις εκτιμήσεις, τις προβλέψεις σας για την επόμενη μέρα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Κύριε Χατζηνικολάου, γνώριστε πολύ καλά ότι ανήκω στην ομάδα στελεχών που και παλιότερα και πλέον ως Νέα Αριστερά ποτέ δεν χρησιμοποίησαμε τα εθνικά για να σηκώσουμε τόνους εύκολης αντιπαράθεσης. Και νομίζω ότι μόνο να χάσει η χώρα έχει από μια τέτοια εύκολη αντιπαράθεση. Και σταδιακά και οι δυνάμεις που το κάνουν το πληρώνουν. Δηλαδή, είδαμε τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία έκανε αντιπαράθεση στη Συμφωνία των Πρεσπών και πόσο το πλήρωσε από τα δεξιά της το επόμενο διάστημα και πόσο ακύρωσε και πράγματα που έλεγε. Η διαδικασία του διαλόγου είναι πάρα πολύ θετική και πρέπει να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία του διαλόγου. Η διαδικασία του διαλόγου όμως πρέπει να έχει και μια ξεκάθαρη στρατηγική. Εμείς τη λέμε και επιμένουμε σε αυτό, ότι συζητάμε την διαφωνία για την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Και αυτό σημαίνει ότι εργαζόμαστε για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε, να καταφέρουμε μακάρι να φτάσουμε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αν θέλετε τώρα μια καθαρά προσωπική μου εκτίμηση, αισθάνομαι ότι η νέα χρονιά δεν θα φέρει κάποια τρομερή εξέλιξη. Νομίζω ότι και από τη μεριά της Τουρκίας θα έχουμε διάφορα μπρος πίσω ανάλογα και με τα επιμέρους μέτωπα στα οποία εμπλέκεται ο Ερντογάν, γιατί είναι πάρα πολλά πια τα επιμέρους μέτωπα στα οποία εμπλέκεται ο Ερντογάν. Και δυστυχώς και από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει μια συνολικότερη στρατηγική η οποία να σχετίζεται και με διαδικασίες εκδημοκρατισμού της Τουρκίας. Και το λέω αυτό, μην ξεχνάμε ότι στην Τουρκία υπάρχει εκλεγμένος ηγέτης ενός κόμματος, του φιλοκουρδικού κόμματος του HDP, που ανήκει στην ομάδα των Ευρωσοσιαλιστών, ούτε καν στην ομάδα της αριστεράς. Κόμμα το οποίο έχει πάρει σε εκλογές 11 και 12% και ο άνθρωπος είναι 4 χρόνια στη φυλακή και έχει ξεχαστεί τελείως από τον κόσμο. Το λέω ότι υπάρχουν μια σειρά από μέτωπα που σχετίζονται με τον εκδημοκρατισμό της Τουρκίας, τα οποία δυστυχώς από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι διατεθειμένη να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς. Καλημέρα κύριε Ηλιόπουλο.
Καλή σας μέρα.